südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin saate sarjas, kus leiab käsitlemist 2018. aastal Eesti Metodisti kiriku poolt välja antud suur teos John Wesley 52 jutlust. Ja stuudios on Rannamisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Täna on käsitluse all siit kogumikust 17. jutlus, mis kannab pealkirja Südame ümber lõikamine ja see jutlus on peetud Oxfordi ülikoolis Püha Maarja kirikus 1. Jaanuaril aastal 1733.
Tere ka minu poolt ja asume siis selle teksti juurde. Alus kirjakoht tuleb Rooma kirja 2. peatükist 29. salmist, kus on öeldud, ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Aamen.
Juba see sõna ise, südame ümberlõikamine, peaks viitama millelegi sügavamale, salapärasemale, tegelikult see viitab otse Jumala tööle, mis ta teeb inimese sees. Ja see on siis tänase päeva eriline teema, millesse saame süveneda valgustagu Jumal meie mõistust. Mis moodi see võiks käia, mida see tähendab ja mida see kaasa toob? Tere ka minu poolt kõigile!
Üks suurepärane inimene on teinud nukrameelse tähelepaneku. See, kes jutlustab praegusel ajal kristluse kõige olulisematest kohustustest, riskib sellega, et suur osa tema kuulajaid arvab ta uute õpetuste esitajaks. Enamik inimesi on elanud nii tühjaks selle usu olemuse, mida nad siiski veel tunnistavad, et vaevalt jõutakse esitada milline tahes nendest tõdedest, mis eristavad Kristuse vaimu maailma vaimust, kui nad juba hüüavad, sa tood meie kõrvu võõrastavaid asju, me tahame nüüd teada saada, mis need õige on. Kuigi neile ju jutlustatakse vaid Jeesusest ja ülestõusmisest koos selle mööda pääsmatute tagajärgedega. Kui Kristus on ülestõusnud, siis peate surema maailmale ja elama täielikult Jumalale.
Juba see esimene lõik, siin sisaldub terve rida suuri ja tähtsaid kristluse tõdesid. Ja esimene asi, mis ma siit esile tõstaks, on see, et kristlus ei ole mingi tavaline religioon. Ta ei ole algatatud ega välja mõeldud siin maailmas elavate inimeste poolt, vaid ta tuleb teisest maailmast, Jumala maailmast, juba oma olemuselt. Ta ei ole lihtsalt üks inimlik õpetus või arvamuste mingisugune kompott, vaid see on Jumala poolt esitatud ja toodud ja tekitatud asi. Evangeelium esindab Jumala riiki ja Jeesus ise ütleb Johannese evangeeliumi 17. peatükis, teie olete alt, mina olen ülalt. Teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast. Ta ütleb seda oma kuulajatele, toob välja selle, et Jeesus on teise maailma taeva riigi saadik siin meie maailmas. Kui me tuletame meelde, Jeesus juba sündis erilisel viisil. Ta tuli siia maailma Jumala juurest, täitis siin oma missiooni. Ja siis, kui see oli täidetud, siis ta ütles, ma lähen tagasi sinna, kust ma olen tulnud. Mina ei ole sellest maailmast, ma lähen ära isa juurde ja samuti ta ütles kohtumõistmise puhul juba, kui ta Pilaatuse ees seisis, minu riik ei ole sellest maailmast. Ja siin selles esimeses lõigus nüüd Wesley ütleb, et enamik inimesi on elanud nii tühjaks selle usu olemuse, mida nad siiski veel tunnistavad. Tähendab, selle usu olemus on sügavam, see ei ole lihtsalt inimlik hulk õpetusi, nagu ma juba ütlesin, vaid kui Jeesus tuleb siia, siis ta toob Jumala riigi siia. Ta hakkab kuulutama evangeeliumi ja ütleb, taeva riik on ligi tulnud. Et tegemist ei ole lihtsalt õpetusega, vaid uue võimuga või uue valitsusega, mis tuleb ja leiab koha inimeste südametes. Ja nüüd kristlased, kes on selle õpetuse vastu võtnud, nemad peavad seda õpetust välja elama või no elavadki välja seda võrd, kui see neid puudutanud ja muutnud on. Aga tegelik elu kujuneb tihti peale selliseks, et nagu ta siin ütleb, enamik inimesi on elanud mitte välja, vaid tühjaks selle õpetuse. Tähendab, vorm on säilinud, usutunnistus isegi veel on säilinud, öeldakse, meie oleme ka kristlased, aga tegelikult sisu enam ei ole. Või nii nagu Paulus ütleb ühes kohas roomakirjas, et evangeelium on Jumala vägi, see ei ole lihtsalt õpetus, vaid see on Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub. Aga nüüd inimese nõrkus või puudus või kuidas peaks ütlema, on see, et ta võtab selle õpetuse vastu, aga see tegelikult teda sisemiselt ei muuda, väliselt jääb ka kõik, noh, väliselt veel midagi on, aga jääb muutumata ja inimesed elavad tühjaks selle usu olemuse, ütleb ta väga hästi. Usu olemus seisneb Jumala väes, mis päästab inimesi, aga tegelikult on paljude inimeste puhul, kes põhimõtteliselt küll kristlust tunnistavad, ka tänapäeval see lugu, et ega kristluse tegelik vägi tihti peale ja paljuski ei ilmu, ei toimi tegelikult. Inimesed on ikka hädas oma probleemidega, kiusatustega, igasugust asjadega ja nagu mõni siiram hing on öelnud, et mille poolest need kristlased tegelikult paremad on, kui meie oleme. Ja tuleb välja, kui sa vaatad, et ega ei olegi väga paremad, elavad samamoodi, patustavad ka samamoodi, kus Jumal ei ole saanud oma väge veel ilmutada ja siis, kui nüüd tuleb keegi, kes hakkab rääkima ja toob esile selle evangeeliumi tõelise väe, mis tuleb teisest maailmast, Jumala riigist, siis võibki öelda nii, nagu ateenlased ükskord ütlesid, mis on siin tsitaat, et sa räägid kummalisi asju, millest me aru ei saa, et sellet on nüüd lähemalt, et me hakkaks mõistma, millest siis üldse jutt käib.
Et kui Kristus on üles tõusnud, siis meil tuleb surra maailmale ja elada täielikult Jumalale.
See on üks neid väiteid, mis siin tõstetakse väga õieti esile. Surema maailmale ja elama täielikult Jumalale. Aga see ei ole nii sama lihtne teema. Seda me võime iga üks tunnistada.
Need on karmid sõnad, jätkab ta teises lõigus, öeldes, et maise inimese jaoks on need karmid sõnad. Ja maine inimene, kes elab maailmale ja on surnud Jumalale.
Peab kohe ütlema siin, et see on tõepoolest karm väljend, aga väga kõik tõsi. Elab maailmale, aga surnud Jumalale. Mis tähendab seda, et maailma asjad lähevad korda, liigutavad, panevad tegutsema, Jumal asjad ei tee seda. See näitab seda, et inimese elus tegeliku või jumaliku elu veel ei ole.
Ja neid Jumala tõena vastu võtma ei saa teda veenda muidu, kui neid nõnda tõlgendades, et neist ei jää järele ei nende kasulikust ega tähtsust.
Ehk Jumala sõnad on küll antud, aga neid tõlgendatakse või võetakse nii pealis kaudselt, et need tegelikult ei saada enam korda seda, milleks ta on mõeldud.
Nüüd see maine inimene ei võta Jumala vaimu sõnu vastu nende lihtsas ja selges tähenduses. Need on temale hoopis narrus ja ta ei suuda neid tunnetada, sest neid tuleb mõista vaimselt. Need on tunnetatavad ainult selle vaimse meeleabil, mida ei ole temas veel kunagi äratatud, mille saamiseks peab ta kõrvale heitma inimese kasutud väljamõeldised selle kohta, mis on Jumala tarkus ja vägi.
Evangeelium on sügav asi, pärineb teisest maailmast, Jumala maailmast. Sealt tuleb see kõigepealt sõnumina ja kus ta vastu võetakse, seal ta muutub ka väeks, mis inimest tegelikult muudab, seda nimetataksegi südame ümber lõikamiseks. Ja selle kohta on kirjas roomlastele teises peatükis veel juttu ja mitmel pool mujal Uues Testamendis, tegelikult juba Vanas Testamendis on südame ümberlõikamisest juttu. See tähendab südame muutmist selle väe kaudu, mis tuleb Jumalalt. Ja siis, kui inimene, kui ta sisemiselt saab muudetud, siis ta muutub ka väliselt. See on lühidalt öeldes selle asja mõte.
Üks kõige olulisemaid tõdesid, mida saab tunnetada ainult vaimselt, on see, et ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Et märk, mis eristab Kristuse tõelist järgijat, seda, kes on Jumala juures vastu võetud, ei ole ei välispidine ümberlõikamine ega ristimine või mingi muu väline vormi täide, vaid õige hingeseisund, uuendatud meel ja vaim, mis on uuendatud tema kuju järgi, kes nad lõi. Ja sellele viitab apostel ise järgmiste sõnadega öeldes, niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Nagu oleks ta öelnud, ükskõik, kes sa oled, kes sa järgid oma suurt õpetajat, ära oota, et maailm, inimesed, kes teda ei järgi, ütleksid sulle, tubli, sa hea ja ustav sulane. Tea, et südame ümber lõikamine, sinu kutsumise pitser, on selle maailma silmis narrus. Ole rahul ja oota oma kiitust issanda ilmumise päevani. Sel päeval sa saad oma kiituse Jumalalt, suurel inimeste ja inglite kogunemisel.
Siin oli nüüd jälle väljendeid, mis väärivad eraldi tähelepanu. Kõigepealt ta räägib Kristuse tõelistest järgijatest. See viitab sellele, et mitte kõik ei ole Kristuse tõelised järgijad ja tõesti see elus niiviisi ka on, et noh, suhteliselt lihtne on võtta vastu mingisugune õpetus ja lasta sellel saada iskas või enda omaks, et jah, mina usun ka. Ja toome siis oma usutunnistuse alused välja, aga Kristuse järgemine on rohkem kui lihtsalt õpetuse vastu võtmine. Ja ta nimetab siin märki, mis eristab Kristuse tõelist järgijat, seda, kes on Jumala juures vastu võetud, teistest, kes veel ei ole. Ja ta ütleb, et seda tõelist ja ebaehtsat ei erista mitte siis väline ümberlõikamine või ka ristimine, sest ka ristitud inimene võib olla täiesti oma elu kommetelt ja sisult pagan, Jumala vastane teha igasuguseid koledaid asju ja need välised vormi täited need ei aita. Jeesus ise ütleb variseridele, et tuleb alustada sisemisest. Ja kui sisemine muutub, siis muutub ka väline. Kui tehke kõigepealt vaagen puhtaks seestpoolt ja karikas, ja siis need muutuvad ka väliselt puhtaks. Ehk kui inimese sisemus muutub, kui tema enda südame hoiakud ja mõtlemised muutuvad, siis ei pea talle enam andma neid määrusi ja käskusi, mida tohib ja mida ei tohi ja kuidas sa pead seda tegema ja kuidas toda tegema ja nii edasi, sest see kõik on siis raske koorem ja tegelikult inimene ei suudagi seda kanda. Nii et jutt on jälle inimese sisemisest muutusest, ehk nagu ta siin ütleb, uuendatud meel ja vaim, mis on uuendatud tema kuju järgi, kes nad lõi. See on see, mida Jumal taotleb tegelikult. Mitte väliseid toiminguid neid või teisi, vaid uuendatud meel ja vaim. Ükskõik, kes sa oled, kes sa järgid suurt õpetajat, see uuendatud meel ja vaim on niisugune, mida käesolev jumalatu maailm, kus sisemised hoiakud on Jumala vastased, isegi kui väliselt tunnistatakse usku. Uued Jumala poolt antud innustused, uuendatud meel ja vaim, need on jumalatule inimesele aru saamatud ja vastu võetamatud. Sa oled usuline liialdaja, sa oled usu hull või midagi taolist või sa oled liiga kaugele läinud. Normaalsed inimesed usuvad ka, aga ei võta seda nii südamesse ja nii edasi. Ja selle tõttu ongi nii viisi, et kui sa oled selle Jumala puudutuse saanud, mis sind on uuendanud, siis ära oota, et maailm seda heaks kiidab ja sellest üldse arugi saab. Ei saa aru. Ja oota oma nii-öelda tasu või tunnustust, siis kui sa kohtud issandaga, seal sa saad selle õigel viisil.
südame ja mõistusega.
Wesley kavatseb nüüd esiteks lähemalt uurida, milles seisneb see südame ümber lõikamine. Ja teiseks rääkida mõningatest mõtetest, mis on loomupäraselt sellisel uurimisel tekkinud. Ja esimese osa, suurema esimese osa juurde jõudes esimeses lõigus ütleb ta, esiteks uurin ma, milles seisneb see südame ümber lõikamine, mis saab kiituse Jumalalt. Üldiselt võime täheldada, et see on see harjumuspärane hingehoiak, mida pühakirjas nimetatakse pühaduseks ja mis tähendab otseselt puhastatust patust, ihu ja vaimu kogu rüvedusest ning selle tulemusena rüütatust voorustega, mis olid ka Kristuses Jeesuses. Saamist sel viisil oma mõttelaadilt uueks, et olla täiuslik nõnda, nagu meie taevane isa on täiuslik.
Ma ütleks selle kohta seda, et siin ja ka edaspidi Wesley kirjeldab pigem selle uus sündimise, ülevalt sündimise tulemusi või pilti, mis sellest ilmneb. Ta ei kirjelda seda sündimist ennast, sest see on õieti niisugune Jumala töö inimese südames, mida on võib-olla raske isegi kirjeldada või märgata, aga selle tulemused paistavad küll välja. Ja selle tulemuseks ongi see pühadus, mis tähendab otseselt puhastatust patust, tähendab sa oled patudest puhtaks saanud, aga see on ju Jumala töö, kes on sulle andeks annud ja sind uuendanud. Ihu ja vaimu kogu rüvedusest, kus ei ole enam inimlik töö, vaid on jumalik töö. See on nüüd see Jumala riigi mõju, mis tuleb selle inimese ellu ja südamesse, kes on evangeeliumi vastu võtnud. Ja selle tulemusena rüütatud voorustega, mis olid ka Kristuses Jeesuses, ehk siin tuleb juba Kristuse sarnasus mängu. Inimene hakkab saama samasuguseks, teda innustavad samad mõtted ja ajendab sama püha vaim, kes oli ka Kristuse peal. Ja sealt tuleb hoopis midagi muud kui ainult väline, nii-öelda usutõdede omaks võtmine. Noh, kus me usume, et Jumal on looja ja Kristus on ikka maa peal elanud ja teinud ja õpetanud ja kannatanud ja surnud. Selle õpetuse omaks võtmine on üks asi, aga sellega kaasneb sisemine muutus, on see, mida Wesley siin esile tõstab.
Veel konkreetsemalt tähendab südame ümber lõikamine alandlikkust, usku, lootust ja armastust. Alandlikkus, meie õige otsus iseenda kohta, puhastab meie meeled kõrgelennulisest meelepettest meie enda täiuslikkuse suhtes, kohatutest arvamustest meie enda võimete ja saavutuste kohta, mis on rikutud loomuse tõelised viljad. Südame ümber lõikamine kõrvaldab täielikult tühise mõtte, et ma olen rikas ja tark ja mul ei ole puudu millestki, ning paneb meid tunnetama, et me oleme loomu poolest viletsad ja armetud ja vaesed ja pimedad ja alasti. See veenab meid, et isegi oma parimas seisundis oleme me ise ainult patt ja edevus, et meie mõistuse üle valitsevad segadus ja rumalus ja ekslikus, et liialdatud, maised, meelelised ja teemonlikud kired haaravad meelevalla meie tahte üle, ühe sõnaga, et meie hinges ei ole ühtki tervet kohta, et kogu meie loomuse alustalad on kiivas.
Siin ta nimetab nüüd jälle selle südame ümber lõikamise nii-öelda vilju või tulemusi kõigepealt, mitte seda protsessi ennast, aga kus see on toimunud, seal tähendab see või toob see endaga kaasa kõigepealt alandlikkuse. Alandlikkus Jumala ees on üks asi, mis on kohe jumalatule inimesele vastu võetamatu ja arusaamatu. Ta võib Jumalat tunnistada ja uskuda, aga ta tahab elada oma elu ja teha oma tegemist. Nagu ta eespool ütles, elav maailmale, aga surnud Jumalale, on tegelikult olemus. Aga nüüd, kui Jumal on teda puudutanud, uuendanud, ülevalt sünnitanud tegelikult, siis selle tulemus on alandlikkus, usk, lootus ja armastus, nii nagu ta siin ütleb. Ja meelte puhastamine kõigest kõrgelennulisest meelepettest, kus inimene arvab endast palju ja mõtleb, et ta on hea ilma Jumala armutagi ja mis on tegelikult rikutud loomuse tõelised viljad, kõik need himud, mis valitsevad siin maailmas, mille järel iga üks käib oma moodi võibolla, mida rakendatakse ellu ja millest eatakse isegi. Aga samal ajal ei tunta seda Jumala uueks loovat väge. Nii et väga sügava teema juures me oleme, mis puudutab otse inimese südant ja sellest seda, mis seal südames elab. Nii et jätkame sellega.
Samal ajal tunnetame, et me ei ole piisavalt sobivad end aitama. Et ilma Jumala vaimuta ei saame teha muud, kui lisada patule pattu. Et ainult tema on see, kes meis tegutseb oma kõikvõimsa väega, et me tahame ja teeme seda, mis on hea. Et ilma tema vaimu üleloomuliku abita on meil mõnda head mõtet isegi mõelda sama võimatu, kui ise end luua või uuendada kogu oma hinge tõe õiguses ja vagaduses.
Vaat kui Jumala vaim tuleb inimese juurde ja hakkab teda valgustama, siis hakkab inimene tajuma ka oma kõlbmatust ja seda, et ta ise ei tule toime. See on see, millest siin juttu on. Ilma Jumala vaimuta ei saa inimene muud teha, kui lisada patule pattu. Ja Jumala vaimu töö on see, mis selle patu kõigepealt paljastab. Ja kui inimene seda tunnistab, siis ta tuleb Jumala juurde abi otsima ja sealt ta saabki selle uus sünni ime, mitte lihtsalt uued reeglid, kas või 10 käsku, mis on küll ka head asjad, aga mille täitmisest ei tule välja ilma Jumala abita midagi. Nii et ainult tema on see, kes meis tegutseb oma kõik võimsa väega, ütleb Wesley siin. Tõstab esile tegelikult selle, mis juba Uue Testamendi kirjades on öeldud. Tema kõik võimas vägi saadab korda kõigepealt selle, et me üldse tahame elada Jumala tahte järgi, olla temale pühendunud ja vastata tema armastusele. Ja teiseks, et me seda ka suudame, sest tahtmisest üksi on vähe, sa võid tahta küll, aga tegelikult see ei toimi.
Kindel märk, et me oleme jõudnud õigele otsusele oma loomuse, patususe ja abituse kohta, on see, kui jätame tähele panuta inimeste austuse, mida väljendatakse tavaliselt mingi meis väidetavalt oleva laitmatu omaduse suhtes. See, kes ennast tunneb, ei igatse ega ka väärtusta sellist kiiduavaldust, mille puhul ta teab, et ta pole seda ära teeninud. See tõttu on talle tähtsusetu, kui tema üle mõistab kohut mõni inimlik kohtupäev. Kui ta võrdleb enda kasuks või kahjuks öeldud sellega, mida ta tunneb sisimas, on tal igati põhjust arvata, et see maailm ja ka selle maailma Jumal on olnud valetajad algusest peale. Ja isegi mis puutub neisse, kes ei ole sellest maailmast, ehkki talle meeldiks, kui see oleks Jumala tahe, et nad peaksid teda kellekski, kes igatseb olla ustav majapidaja oma issanda moona üle. Kui see juhtumisi võib olla vahend, mis aitab tal olla kasulikum oma kaasteenijate jaoks, siis kuna see on ikkagi tema soov pälvida ühe eesmärgina nende heaks kiit, ei jääda mingil juhul sellele puhkama. Sest ta on kindel, et kui Jumal midagi tahab, ei tule tal selle täide viimiseks kunagi tööriistadest puudus. Ta võib isegi siinsetest kividest äratada sulaseid, kes teevad seda, mis on temale meelepärane.
Siin oli nüüd juttu siis inimeste nii-öelda kohtumõistmisest, ehk tegelikult inimeste otsustamistest. Kui me näeme, et keegi inimene on tubli ja hea ja hakkaja, siis me väga kergesti paneme selle tema arvele. Vaata kui tubli inimene, vaata kui hea inimene ja nii edasi. Nüüd niisugune inimene, kes on Jumala vaimu poolt valgustatud ja oma tõelist olemust ja patusust ja suutmatust ära tunnud, ei lase ennast eksitada tegelikult ei kiitusest ega laitusest. Sest laitus tuleneb tihti peale lihtsalt sellest, et seda inimest ja tema tegelike ajendeid ja motiive ei mõisteta. Jumala vägi on teiste eest varjul ja siis pannakse see inimese enda arvele, et vaata kui tubli ja vaata kui hea, või siis vaata kus liialdaja ja vaata kus hull ja paha, ei taha teda vastu võtta. Nii et inimene ei lase ennast eksitada ja võrdle ennast siis ei kasuks ega kahjuks öelduga, oma sisimast ta tunneb ja teab, et see maailm ei hinda neid asju õigesti ja ta ei jää sellele lootma ega sellele puhkama. Ta on kindel, et kui Jumal midagi tahab, siis Jumal oskab seda ka täide viia, mis ta tahab teha meie juures.
See on see alandlik meel, mida nad on õppinud Kristuselt, kelle eeskuju nad järgivad ja kelle jälgedes nad käivad. Ja teadlikkus oma haigusest, mille kaudu neid järjest enam puhastatakse ühest selle osast, kõrkusest ja tühisusest, laseb neil tahtliku meelega omaks võtta selle teise asja, mida tähendab südame ümberlõikamine. Usu, mis ainsana on võimeline neid terveks tegema, mis on ainus ravim taeva all nende tõve arstimiseks.
Kui inimene on ära tundnud oma haiguse, siis järgmiseks on ju tarvis ravi. Ja ravi saamiseks me leiame, et ei piisa lihtsalt meie otsustest või tahtmisest või püüdlikkusest. Kui me seda tõsiselt võtame, siis see võiks meid viia variserlusse. Variserid ju tahtsid ja püüdsid ja võtsid tõsiselt, aga see oli ainult väline püüdmine. Siis peame pöörduma sügavalt Jumala poole. Ja see on nüüd see alandlik meel. Me ei tule enam ise toime, me ei ole ise enam suured ja hakkajad. Vaid see alandlik meel, mida siis see, kes on südame poolest ümber lõigatud, kui kasutada seda väljendit, on õppinud Kristuselt. Kristuse eeskuju nad järgivad, tema jälgides nad käivad ja on teadlikud sellest, et ainult usu läbi temasse tuleb tema vägi inimese ellu ja hakkab korda saatma Jumala tahtmist. Aga see ei lähe enam enda arvele, et mina olen tubli ja hakkaja, vaid see läheb Jumala arvele, tema teeb imet.
Usk on sõgedate parim teejuht. Nende kõige kindlam valgus, kes on pilkases pimeduses. Rumalate kõige täiuslikum kasvataja. Kuid see peab olema selline usk, mis on Jumalas vägev kindluste maha lõhkumiseks, rikutud mõistuse kõikide eelarvamuste, inimeste seas levinud kõikide väärade mõtteterade, kõikide kurjade kommete ja harjumuste, kogu selle maailma tarkuse kukutamiseks, mis Jumala juures on narrus, mis kummutab targutused ja purustab iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja võtab vangi Kristuse sõna kuulmisse kõik mõtted.
Siin lõigus on siis juttu usust, aga mitte suvalisest usust ja mitte usust ükskõik kellesse, vaid juttu on usust, mis on kõigepealt sõgedate parim teejuht. See on jälle põnev väljend, mille juures, mida tasub vaadata. Sõgeda all mõeldakse siin inimest, kes ikkagi on alles Jumala väest tundmata ja puudutamata, kes ei ole sellest veel osa saanud, aga kui see inimene laseb Jumalal ennast õpetada, kõnetada, õpetada, puudutada, puhastada, siis hakkab seal tulema jumaliku vilja. Nii et selles mõttes on see usk sõgedate parim teejuht, mitte pime usk, vaid tegelikult niisugune usk, mis on rumalate kõige täiuslikum kasvataja, nimetab ta siin. Ja siis ta nimetab jälle, see peab olema selline usk, tähendab ei aita mis tahes usk. Usk, mis on Jumalas vägev kindluste maha lõhkumiseks, kõigi nende kindluste, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu või üldse Jumala vastu, usk, mis toetub nüüd Jumalale ja on Jumala väega ühendatud, see saadab korda selle, et inimene tuleb siin maailmas toime ja Jumala tahe hakkab sündima tema elus.
Seega on kõik võimalik sellele, kes usub. Tema südame silmad saavad valgustatud. Ta näeb, milline on tema kutsumine. See tähendab Jumala austamine oma ihus ja oma vaimus, mis nüüd kuuluvad Jumalale nii lunastuse kui ka loomise kaudu, sest ta on nii kallilt ostetud. Ta tunneb, milline on tema väe võrratu suurus, kes, nagu ta äratas surnuist üles Kristuse, on võimeline elustama ka meid, patus surnuid, oma vaimu läbi, kes meis elab. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. See usk, mis ei ole mitte ainult vankumatu nõustumine kõige sellega, mida Jumal on ilmutanud pühakirjas, eriti nende tähtsate tõdedega, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma patuseid, et ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule, et tema on lepitusohver meie patud eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma patud eest, vaid ka Kristuse ilmutusega meie südames. Jumalik tõendus või veendumus tema armastusest, tema ilma tasuta ära teenimatust armastusest minu patuse vastu. Püha vaimu antud kindel usaldus tema andestava halastuse suhtes, milles iga tõeline usklik võib tunnistada. Ma tean, et minu lunastaja elab, et minul on eestkostja isa juures, et Jeesus Kristus, kes on õige, on minu issand ning tema on lepitus ohver minu pattude eest. Ma tean, et tema on mind armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Tema on mind, isegi mind lepitanud Jumalaga ja minul on lunastus tema vere läbi pattude andeks andmine.
See viimane lõik nüüd kirjeldab Kristuse kõige sügavamat andi, mis inimesele osaks saab. See sama pattude andeks andmine ja kõik, mis sellega seotud on. Aga sellest lõigust ma tõstaks esile kõigepealt selle, mis oli siin öeldud. Nii nagu Jumal äratas surnuist üles Kristuse, on ta võimeline elustama ka meid, patus surnuid, oma vaimu läbi. Jälle rõhk ei ole mitte sellel, mida inimene teeb või otsustab, vaid Jumal, kes tegutses oma väega, kui ta äratas Kristuse surnuist. Ja samamoodi tegutseb oma väega selle inimese juures, kes tuleb Kristuse juurde, kes võtab ta vastu ja sünnitab seal sõna otseses mõttes uue elu, vaimuliku elu. Väliselt jääb inimene ikka selliseks, nagu ta on, sama pikk ja sama lai ja sama palju kaalub ja sama nägu on ka enam vähem. Tegelikult nägu juba muutub ja olemus muutub siis, kui Jumal on sisse tulnud. Vaadatakse, et selle inimesega on midagi juhtunud, mis sinuga juhtunud on. Nii et jutt on Jumala väest, mis päästab inimese, kes ennem oli kadunud. Ja ta tõstab siin õieti esile, et see ei ole ainult vankumatu nõustumine kõigi nende usuartiklitega, mis on ilmutatud pühakirjas. Kristus on tulnud päästma vaid... Jutt on ka Kristuse ilmutusest meie südames. See on nüüd teine asi, mis ma siit tõstaks esile. Üks asi on uskuda midagi lihtsalt sellepärast, et on õpetatud uskuma. Vanemad on juba usklikud olnud, ise oled selles usukeskkonnas kasvanud, võtad tõena kõiki need asju. See on hea ja õige, aga see on alles küllaltki väline. Asi on sügavam siis, kui inimene mõtleb põhiliselt järele ja Jumala vaim tuleb ja valgustab. Kristuse ilmutus tuleb ja siis inimene äkki teab, nüüd ma tean, milles asi on. Ja asi on selles samas, et minu lunastaja elab, Jeesus Kristus on õige, ta on minu issand, lepitusohver minu pattude eest. Ma tean, et tema on mind armastanud, ise enese loovutanud minu eest. Tema on isegi mind lepitanud Jumalaga ja minul on lunastus tema vere läbi. Teised võivad ütelda, et sa arvad endast liiga palju, aga tegelikult on see Kristuse ilmutus, mis ilmutab seda, et inimene on sündinud ülevalt, ehk südame poolest ümber lõigatud. Nüüd ta on Jumala päralt, kuulub Jumalale, on Jumala vähe poolt puudutatud, sellest osa saanud ja elab selles edasi.
Selline usk ei saa jätta ilmselgelt näitamata tema, see on siis Kristuse väge, kes seda inspireerib. Vabastades oma lapsed patu ikkest ja puhastades nende südametunnistuse surnud tegudest. Tehes nad tugevaks, nõnda, et nad ei pea enam olema kuulekad himudele, vaid selle asemel, et loovutada oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, loovutnavad nad end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks.
Inimene, kes ei ole Jumala väega veel kokku puutunud, jääb patuhimudele alla. Ja ta võib tahta ja võidelda ja püüda oma elu parandada, aga see tegelikult ei õnnestu, ta kukub ikka ja jälle läbi. Aga nüüd loovutab inimene ennast Jumalale, nii nagu see, kes on saanud surnuist elavaks. Ja Jumal tegutseb tema elus edasi, mõjutab seda elu edasi, kujundab seda edasi. Ja ta hakkab järgima Kristust ja muutuma ise Kristuse sarnaseks. See on see jutt siin.
Südame ja mõistusega.
Neil, kes on nõnda usu kaudu Jumalas sündinud, on ka mõjuv julgustus lootuse kaudu. See on järgmine asi, mida tähendab südame ümber lõikamine. Nende oma vaimu tõendus koos Jumala vaimuga, kes tunnistab nende südames, et nad on Jumala lapsed. Tõepoolest, see on see sama vaim, kes toob neis esile selle selge ja rõõmsa veendumuse, et nende süda on Jumala suhtes õige. Selle hea kindlus tunde, et nad teevad nüüd tema armu läbi asju, mis on tema silmis meelepärased. Et nad on nüüd teel, mis viib ellu ja et nad jäävad Jumala halastusest sellel lõpuni püsima. See on tema, kes annab neile elava lootuse võtta Jumala käest vastu kõiki häid asju, mis on rõõmustav väljavaade saada see kirkuse pärg, mis on taevas neile talletatud. Selle ankruga hoitakse kristlast paigal selle rahutu maailma lainete keskel ja kaitstakse teda, et ta ei paiskuks kummagi vastu neist kahest kaljust, milleks on kas liigne enesekindlus ja meeleheide. Teda ei heiduta väärkujutlus oma issanda karmusest ega suhtuda üleolevalt tema helduse rohkusesse. Ta ei karda, et talle määratud võidujooksu takistused on suuremad kui tema jõud nende ületamiseks. Aga ta ei arva neid ka olevat nii väikesed, et nende võitmiseks ei peaks ta mängu panema kogu oma jõudu. Usuvõitlusest juba saadud kogemus, mis kinnitab talle, et tema vaevanägemine ei ole tühine, kui ta teeb oma jõudu mööda kõike, mida ta käsi suudab korda saata. Ei lase ta lellitada nii tühist mõtet, et ta võiks mõne eelise kuidagi teistmoodi saada. Et mingit voorust saaks näidata või mingit kiitust saavutada ara südame ja lõtvade kätega. Tegelikult ei suuda seda mitte keegi peale nende, kes järgivad sama kurssi, mis suur paganate apostelgi, kes ütleb, sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.
Kui nüüd inimene on Jumala poolt tõepoolest puudutatud ja äratatud, puhastatud ja õigeks tehtud, siis see ei ole ainult selles mõttes usu küsimus, et noh, ma pean uskuma, et see kõik on sündinud, olen näiteks ristitud ja sellega uueks loodud. Vaid kui see tõesti on sündinud, siis on Jumala vaim tulnud inimesse, selle inimese sees oma töö korda saatnud ja inimene tajub ise ka seda. Ja me oleme siin varasemates saadetes juba näinud, Wesley on käsitlenud seda küsimust, see inimese sisemine tunnistus, tema vaimu sisemine teadmine, ma olen Jumala päralt. Ma ei pruugi olla täiuslik ja eksimatu ja veatu, aga ma tean, et ma olen lunastatud. Ma tean, et minu lunastaja elab nii nagu siin eespool alles on ja kõik see, mida nüüd see endaga kaasa toob, see on midagi reaalset, mida inimene sisemiselt tunneb, aga mida välistele kõrvalseisjatele on raske näidata või noh, see ilmneb küll eluviisides ja selles, mis on nüüd teistmoodi, kui ta enne oli. Aga sellegi poolest tegemist on Jumala sisemise tööga, ehk selle sama südame ümber lõikamisega. Ja siit edasi teab nüüd inimene, et ta teeb asju, mis on Jumala silmis meelepärased. Nad on teel, mis viib ellu ja Jumala halastusest jäävad nad sellel teel lõpuni püsima, ei pea kartma, et kas ma ikka tegelikult suudan või ei suuda. Ja siis tuleb edasi usu võitlus ehk püsimine sellel teel. Kõige nende kiusatuste suhtes, mis tulevad ümber ringi nii maailma poolt, kes on üldse vaenulik, kui ka kristlaste poolt, kes ei mõista seda, kelle millest liiga kaugel oled läinud. Ja usu võitlusest tuleb kogemus, mis kinnitab, et tema vaeva nägemine ei ole tühine. Ühest küljest peab ta omalt poolt tegema kõik, mis tema võimuses on. Aga tegelikult kandev jõud on Jumalas ja Jumala töös. Ja nii visi käib see usu elu.
Sama distsipliiniga peab iga tubli Kristuse sõdur ennast harjutama, kurja kannatama. Kui ta on saanud sel viisil tugevuse ja jõu, ei ole ta mitte ainult võimeline maha panema pimeduse tegusid, vaid ka iga himu ja iha, mis ei allu Jumala seadusele. Sest Püha Johannes ütleb, iga üks, kellel on selline lootus, puhastab ennast just nagu tema on puhas. Tema igapäevane hool Jumala armu kaudu Kristuses ja lepingu vere kaudu on puhastada oma hinge kõige seesmisemad sopid himudest, mis seal enne olid ja seda rüvetasid. Ebapuhtusest ja kadedusest ja õelusest ja raevust. Igast kirest ja hoiakust, mis on liha järgi, mille paneb tärkama, või mida hellitab tema loomupärane rikutus. Teades ka seda, et see, kelle ihu on Jumala tempel, ei tohi temasse lasta midagi labast või ebapuhast. Ja et sellele kojale, kus pühaduse vaim arvab heaks elada, on omane pühadus igaveseks ajaks.
Nii et jutt on pühadusest või tegelikult pühitsuse protsessist. Kui inimene võtab Kristuse vastu, siis see on üks sündmus. Ja selle tagajärjel inimene sünnib ülalt. Tema sisemised huvid ja hoiakud muutuvad. Ta võib koos Jumalaga käia, aga samas ei ole ta veel valmis ja puhas ja küps, vaid tal tuleb alles hakata seda usuvõitlust pidama selles mõttes, et vastu panna kõigile selle maailma ahvatlustele ja kiusatustele oma enda himudele, mis tegelikult on petlikud ja hävitavad, ja seda ta siin kirjeldabki, et sellest me ei pääse ja see on see, mida nüüd südame poolest ümber lõigatud inimene on kutsutud oma elus tegema.
Ometi puudub sul, kes aga ei ole, üks asi, mis lisab sügavale, alandlikkusele ja püsivale usule, elava lootuse ja puhastab see läbi sinu südame suurel määral selles leiduvast saastast. Kui sa tahad olla täiuslik, siis lisa kõigele sellele arm. Lisa armastus ja sul ongi ümber lõigatud süda. Armastus on seaduse täitmine, korralduse eesmärk. Armastusest räägitakse väga suurepäraseid asju. See on kõikide vooruste kese, vaim, elu. See pole mitte ainult esimene ja suurim käsk, vaid see on kõik käsud kokku. Kui miski on õige, puhas, meeldiv, auline ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, siis on see kõik kokku võetud ühes sõnas – armastus. Selles on täiuslikkus ja kirkus ja õnn. Taeva ja maa kuninglik seadus on järgmine. Armasta issandat, oma jumalat. Kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga.
Kui me läheme kas või mingi viljapuu juurde, siis me näeme kas selle õisi, kui on õitsemise aeg, või me näeme vilju. Ja nende viljade järgi, mida me teame ka siis, kui alles õitsed, nende viljade järgi me tunneme ära, kas tegemist on hea asjaga. Ja selles lõigus siin ta räägib nüüd ja tõstab esile armastust südame ümber lõikamisega seoses. Aga jälle tuleb öelda, et see armastus ei ole mitte eeldus, vaid see on tulemus. see on vili. Kirjas galaatlastele Paulus ütleb otse, et vaimu vili on armastus, rõõm, rahu ja kõik need muud head asjad, mis kuuluvad kristliku elu juurde. Need ei ole inimese toodang, nii-öelda, vaid need on Jumala vaimu töö tulemus inimese südames. Mitte see ümberlõikamine ise, vaid selle ümberlõikamise tulemus. Võiks öelda, kus me näeme niisugust armastust, seal võime olla kindlad niisugust armastust, mille sünnitab Jumal ja mis on Jumalale meelepärane, seal võime olla kindlad, et tegemist on Jumala tööga.
See ei keela meile armastada midagi muud peale Jumala. Sellega viidatakse, et me armastame ka oma venda. Samuti ei keela see meil, nagu mõni on kummalisel kombel kujutlenud, tundmast head meelt millestki muust kui ainult Jumalast. Seda eeldada tähendaks arvata, et pühaduse allikas on otseselt patu autor, sest ta on lahutamatult liitnud rõõmutunde nende loodud asjade tarvitamisele, mis on vajalikud selle elu säilitamiseks, mis ta meile on annud. Seepärast ei saa see kuidagi olla tema käsu mõte. Seda, mis on selle tõeline tuum, on meie õnnis issand ja tema apostlid öelnud meile liigagi sageli ja liigagi selgelt, et seda võiks vääriti mõista. Nad kõik tunnistavad ühes suust, et paljude kuulutuste. Issand, meie Jumal, issand on ainus. Sul ei tohi olla teisi jumalaid peane minu. Armasta issandat oma jumalat kogu oma jõuga. Hoia tema poole. Sinu hing peab igatsema tema nime. Nende lausete tõeline tähendus ei ole midagi muud kui järgnev. See üks ainus täiuslik hüve peab olema teie lõppeesmärk. Ühta ainust asja peate igatsema tema enese pärast. Täitumust temast, kes on kõik kõiges. Ühta ainust õnne peate pakkuma oma hingedele ja selleks on ühendust temaga, kes nad lõi, osadust isaga ja pojaga, issanda poole hoidmist ühes vaimus. Aja lõpuni peate järgima üht ainust plaani, hea meelt Jumalast nii ajas kui ka igavikus. Teisi asju igatsete nii palju, kui nad aitavad sellele kaasa. Armastage loodut, sest see juhib teid loojani. Ja igal sammul, mida te astute, määraku see kirgas mõte teie vaatenurga. Allugu iga kiindumus ja mõte ja sõna ja tegu sellele. Mida te iganes igatsete või kardate, mida te iganes otsite või millest hoidute, mida te iganes mõtlete, räägite või teete, sündigu see teie õnneks Jumalas, kes on teie olemasolu ainus eesmärk ja allikas.
Kui inimene nii-öelda kohtub Jumalaga, saab päästetud või saab siis südame poolest ümber lõigatud, siis üks asi, mis sellega tihti peale kaasneb, on niisugune andumine Jumalale, kus inimene enam millestki maisest üldse ei hooligi. Sündigu ainult Jumale täiuslik tahtmine, tema on kõik, mis üldse on ja see võib viia niisuguse liialduseni, kus inimene ütleb, et kõigel maisel ei ole enam üldse tähtsust. Ja selle eest siin nüüd Wesley hoiatab, et nende mõtete juurde ei maksa ka eksida. Maistel asjadel on ka tähtsus. Kas või see, et me saame korralikult süüa ja korralikult magada, me ei saa öelda, et need on maailma asjad ja need ei loe meile midagi, vaid mõlemad loevad vägagi palju. Kas meil raha on või ei ole, kui seda on piisavalt, siis võib öelda, et raha ei tähenda midagi. Aga kui ka raha tõsiselt otsa saab ja sul on vaja arveid maksta, siis loeb ka raha väga palju, kuigi ta on täiesti maine asi. Nii et Wesley hoiatab siin, et kuigi me peame Jumalat nii-öelda armastama kõigest oma jõust ja mõistusest ja väest ja südamest, see lõpp tema juurde jõuda ja temale meelepärast olla, see on asi number üks, siis need teised asjad, mis on küll maised, aga aitavad sellele kaasa, neid tasub ka rahulikult vastu võtta, nende eest tasub tänulik olla, kas või abielu eest, ka abikaasa eest, laste eest, üksteise eest, kõigi maiste andide eest, see on samuti Jumala arm ja heldus, seda nimetatakse muide igapäevaseks leivaks. Ja iga meie isa palves me loeme, palvetame ka seda, anna meile meie igapäevast leiba tänapäev. Ja muide sinna hulka kuuluvad ka näiteks head ja tublid naabrid Luteri seletuse järgi.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Ärgu olgu teil muud eesmärki, muud viimset eesmärki, kui vaid Jumal. Meie issand ütleb, tarvis on vaid üht. Ja kui su silm on kinnitatud üksnes sellele ühele ainsale asjale, siis on kogu su ihuvalgust täis. Püha Paulus ütleb, ühte ma aga ütlen. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Püha Jaakobus ütleb, patused, puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud. Püha Johannes ütleb, ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elu kõrkus, ei ole isast, vaid maailmast. Õnne otsimine selles, mis rahuldab kas lihahimu, rabades meeldival kombel väliseid meeli või silmahimu, kujutluspiltides olevat himu oma uudsuse, suurepärasuse või kaunidusega. Või elu kõrkust, kas toretsemise, hiilguse, võimu või nende tavapäraseks tagajärjeks olevate kiiduavalduste ja imetlusega. See ei ole isast, ei tule vaimude isalt, ega ole saanud tema heaks kiitu, vaid on maailmast. See on eraldusmärk nendele, kes ei taha, et maailm nende üle valitseks.
Kes ei taha, et maailm nende üle valitseks. Siin tastab Wesley jälle esile seda Jeesuse ütlust, kus ta ütleb, tarvis on vaid üht. Ja see, seda öeldi tegelikult olukorras, kus maised mured olid saanud liiga suure osa, liiga suure tähelepanu ja nagu ma eespool ütlesin, need maised toimetused on tähtis. See, et sa saad kõhu täis süüa, see on oluline. Eriti kui tuleb Jeesus terve oma kaaskonnaga, oleks piinlik lugu küll, kui nad peavad tühja kõhuga magama minema. Ja teine päev ikkagi peavad kuskilt süüa otsima. Aga nüüd need maised asjad, nagu ma ütlesin, nad on tänuväärt. Need tuleb tänuga Jumalalt vastu võtta, aga nad võivad kergesti saada liiga tähtsaks. Muutuvad terve elu sisuks üldse. Ja vaat see on see, mille eest Wesley siin hoiatab ja tuletab meelde nii Paulust, kes ütleb, et ta unustab ära kõik, mis on taga ja sirutub eesmärgi poole. Tal on üks ainus eesmärk, mida ta püüab saavutada ja see on see eesmärk, mille Jumal on tema jaoks määranud. Mis ei ole tema isiklik ambitsioon või püüdlus kellekski saada või midagi saavutada, vaid teen seda, mis Jumal mulle on määranud. Ja siis hoiatus mitte armastada maailma ega seda, mis on maailmas, sest kõik need asjad, mis maailmas on, ühtpidi on nad kasulikud asjad, aga teistpidi nendega võib minna kergesti liiale, muutuda nende asjade orjaks, inimene hakkabki elama tervet oma elu ainult oma himusid rahuldades ja nii edasi. Ja nüüd kõik see, mis rahuldab lihahimu või silmahimu või elukõrkust, need on selles mõttes ohtlikud ja nendest tuleb hoiduda. Nii et võtame ka maiseid ande Jumalalt vastu, aga neile ei tohi anda liiga suurt tähtsust. Nii nagu Jeesus ütles, mis te muretsete riietuse pärast või mis te muretsete toidu pärast, teie taevane isa varustab teid, ta teab küll, et teil seda kõike tarvis on.
See oli siis John Wesley jutluse pealkirjaga Südame ümberlõikamine sisse juhatus ja esimene osa. Aga jutlusel on ka teine osa ja see leiab siis käsitlemist järgmises saates. Antud jutlus on peetud Oxfordi ülikoolis Püha Maarja kirikus 1. jaanuaril aastal 1733. Stuudios olid Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Kuulmiseni järgmises saates. Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.